რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19 საათია თბილისში. შემასრულებელი დღეს უხილავი ფარდის დღეა, უხილავი ფარდა 5:20 წუთში გელით. ჯერ კობალი გლიკაძეს დავუთმობ მე ეთერს ახალი ამბებით.
თავდაპირველად მოკლედღის უმთავრეს ახალ ამბებს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ვლადიმერ პუტინი უნგრეთს ესტუმრა უკვე მეორედ ორი წლის განმავლობაში. პეტრო პოროშენკო გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას ნატოში უკრაინის გაწევრიანების თაობაზე. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს ბალისტიკური რაკეტის გამოცდისათვის. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ბრიუსელში გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამ წინადადებას მიემხრო 543 დეპუტატი, 66 იყო წინააღმდეგი, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის ცნობით, დღევანდელი კენჭისხა ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების გზაზე. მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარები დაამტკიცებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმს, სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს, და ხელს მოაწერენ და ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნებენ შესაბამის დოკუმენტებს, სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში, საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის უფლებით ისარგებლებენ. ეს რეჟიმი, როგორც ვარაუდობენ, მარტის ბოლოს ამოქმედდება. წლის განმავლობაში შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეებს ჯამში 180 დღე შეეძლებათ ყოფნა. მოძრობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ყარამურზარიანის მასიაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, რითაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა საავადმყოფოში. ამის თაობაზე ინფორმაცია ტვიტერით გავრცელა რადიო ეხო მოსკვის მთავარმა რედაქტორმა ალექსანდრე ვენედიქტომმა, რომელიც საზოგადო მოღვაწის ცოლისაგან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. 2015 წლის დეკემბერში ყარამურზმა უმცროსმა საჩივრით მიმართა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს მასზე მკვლობის ჩანაფიქრით განხორციელებული თავდასხმისთელობაზე, რაც დაზარალებული თქმით ნაკანახევი იყო პოლიტიკური და იდეოლოგიური გაუტანლობის მოტივით. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გაუშვება. გოუსხვეთის ამბებით განვაგრძობთ ეთერს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უნგრეთში, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან გამართავს მოლაპარაკებას ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ყირიმის ანექსიის შემდეგ ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთის პოლიტიკურ ბიზნეს და საბანკო სფეროს წარმომადგენლებს, ვლადიმერ პუტინის სტუმრად ევროპის სულ რამდენიმე ქვეყანაში იმყოფებოდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა, კონსერვატორმა ვიქტორ ორბანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ იგი ემხრობა რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. 4 წლის წინ მხოლოდ 16% ემხრობოდა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას. ახლა კი ეს ციფრი 54%-ია, განაცხადა პოროშენკომ გერმანულ მედიაგაერთიანება ფუნკესთან ინტერვიუში. პოროშენკო პირობას თებს, რომ რეფერენდუმის დადებითი შედეგის შემდეგ იგი ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისათვის, რისთვისაც ქვეყნის არმია უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად მზად 2020 წლისათვის იქნება. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის გაიმართება მსგავსი რეფერენდუმი უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. საკუთარი ტვიტერით 2 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციაში დონალდ ტრამპი შეახსენებს ირანის ლიდერებს იმ მნიშვნელოვან ბირთვულ შეთანხმებას, რომელიც თეირანთან მიაღწიეს შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა წამყვანმა სახელმწიფოებმა. ირანი სულ სხაფავდა და დაშლის პირას იყო, ვიდრე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სხვებთან ერთად მას არ გაუხსნეს სიცოცხლის გზა $150 მილიარდის სახითო, დაწერა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 29 იანვარს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გაშვებით ირანმა დაარღვია გაეროს 2015 წლის რეზოლუცია, რომელიც თეირანს უგზავნავს ისეთი რაკეტების წარმოებას და გამოცდას, რომელიც ბირთვული ქობინის გარეთ შეუძლიათ. თეირანმა ეს ბალდება უარყო, ხოლო ირანის უზენაესი ლიდერის უფროსმა მრჩეველმა ალი აკბარ ვილაიათიმ შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას შეახსენა, რომ ირანის მიმართ მუქარა უსარგებლოა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კი არა, იწყება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტს და მხატვარს ვესაუბრებით ხოლმე. საქართველოს დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერიკ მიქაია, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ბონში სწავლობს, დიუსელდორფის აკადემიაში მხატვარია. პეტერბურგში დაიბადა, ერთი წლისა იყო, როცა ოჯახი გალში დაბრუნდა. ორი წელიწად ნახევარში დაიწყო ომი და ოჯახი კვლავ გადასახლდა პეტერბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ერიკ მიქაია კვლავ მას მოუწია კვლავ პეტერბურგში ყოფნა და ფაქტურად იქ გაიზარდა. 2000 წელს ოჯახი საბოლოოდ დაბრუნდა საქართველოში. თავიდან რუსულ სკოლაში მოუწია სიარული, თუმცა ისწავლა მშობლიური ქართული და მეგრული. მოგვიანებით ჩაირიცხა სოხუმის ფილიალში ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში და თბილისში სამხატვრო აკადემიაშიც. მაგრამ მესამე კურსზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელება გადაწყვეტა თავის მეგობართან ერთად. უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ერიკ მიქაიასთან ერთად მოუსმენთ მის მეგობარსაც. 2016 წლიდან ერიკ მიქაია დიუსელდორფშია სამხატვრო აკადემიაში. ჩვენი საუბარი მის ბიოგრაფიაზე შეკითხვით დავიწყეთ, იმაზე თუ რას ნიშნავს მის ცხოვრებაში გალი, რას ნიშნავს იყოს გერმანიაში ამჟამად მყოფი ქართველი მხატვრისთვის წარმოშობით გალიდან ყოფნა. არის თუ არა ეს ტვირთი?
ტვირთი, როგორც სხვა ნახსენებს, ჩემთვის ტვირთია მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მე ხვდები ტერიტორიის დაკარგვა, კომუნიკაცია ხალხთან, ნერვული სხვა ფაზებთან და ის ხელმწყობრებ მეგრელებთან და ასე შემდეგ. ხო, როგორც ასე თვის, ჩემთვის წარმოადგენს ის, რომ ყველა გალერი ვარ, რომ მე ვერ უზნობ თავს კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეზე, მე უფრო დედამიწელი ვარ უფრო, ვიდრე ქართველი. ნუ პირველ რიგში ვარ დედამიწის მოქალაქე თავს და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქალაქი. აქედან გამომდინარე ის, რომ მე დალიდან ვარ, ეს ისე არ არსებობს. მხოლოდ ის ფაქტია, რომ ჯუდი ამბავი მოხდა ომის სახით.
თქვენ თქვით, რომ აი დედამიწელი ვარო და ანუ არ გსურთ, რომ რაღაცნაირად გინდა თუ არა რომელიმე კუთხეს იყოთ მიკუთვნებული. გერმანიაში ყოფნას რაც შეეხება, ერიკ მიქაია მაქვს, რომ არის ასე ვთქვათ, მოძრაობს, ხატავს, გამოფენს, ურთიერთობა აქვს სხვა მხატვრებთან. არის ის მომენტი, რომ აი ვთქვათ, ან ვინმეს, ან თქვენ გსურთ, რომ თქვან, რომ ეს მხატვარი საქართველოდან არის. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენ როგორც მხატვარი, თქვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე, იქ წარმოშობა საერთოდ არ ჩანს? Ну თუ არ ჩავთვლით, რომ ზღვასთან ხანდახან ხართ ხოლმე. და აი როგორ არის ეს მანდ, ასე ვთქვათ, აი მანდ, აი ამ რაღაცა კულტურულ სიჭრელეში, რომელიც გერმანიაში არის, თუ არის ხოლმე ეს მომენტი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება უშლიდეს კიდე ხატვარს ხელს, რომელსაც არ სურს იყოს კიდე თუ არა ქართული მხატვარი?
არა, მე ხელს არ მიშლის რანაირად ერეკეთ, მე ჩემი გამოჩენა იქნება, თუ ჩემი გამოჩენა იქნება ადამიანებში, თუ გამოჩნება, მე ყოველთვის როგორც ფარსველი ისე ვჩნდები და ისე ვაცნობ ადამიანებს თავს და პირიქით, ეს არნერსას არ მაშ პირიქით გარკვეულწილად დაამაყოთ ჩემთვის. ნუ ეხლა თუ არ ჩავწვეთ სიამონო რაღაცეს, რაც გვახასიათებს ყველას ქართველს, დარჩენ რა თქმა უნდა ბერეკის. მე ქართველი ვარ, ესე ვთქვა, უბრალოდ სოფსედველობას უგულისხმობ დედამიწელს.
აუცილებელია იყოს ადამიანი, რომელიმე ერის შვილი, ხო შეუძლია მას იყოს რაღაცა. მართლა რეალურად არაფერი არ აკავშირებდეს საქართველოსთან. შინაგანად ვამბობთ, რომ ისე, ნუ ფიზიკურად ხო ხა ენა გაკავშირებს ადამიანს და ხალხს იცნობიკა. ფაქტურად სამი მშობლიური ენა გაქვთ თქვენ. მე ასე ვიტყოდი, ხო? რუსულად აიდგით ენა, მაგრამ თქვენი მშობლების და მათი მშობლების ენა არის მეგრული, ამავე დროს ქართული და ეს ყველა ენა ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი თქვენ ხართ ერიკ მიქაია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორც ადამიანი, როგორც თქვა თავისი სამყაროზე შეხედულება, როგორც მხატვარი, რომელიც ამავე დროს ხო ფილოსოფიურად უყურებს ყველაფერს, უნდა იყოს თუ არა, უნდა იყოს თუ არა რომელიმე რაღაცა ეთნიკური ჯგუფის ნაწილი. აი როგორ არის, თუ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მთლიანად მოშორდეს თავის წარმოშობას და გახდეს აი მართლა რეალურად თავისუფალი. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენ კარგი ესეთი ბოდიში ესეთ სიტყვისთვის კარგი ეგზემპლარი ხართ ამ მხრივ ქართველი საქართველოს ისეთი კუთხიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ნუ ფაქტურად სეპარატიზმის მსხვერპლი გახდა. მაშინ ლენინგრადი, ეხა პეტერბურგში დაიბადეთ. ამ წუთში ხართ დიუსელდორფში, სადაც ასევე უცხოელები არიან. ამიტომ გეკითხებით, აი შესაძლებელია ამისგან მთლიანად გათავისუფლება?
მე დავიწყებიდან რომ ანუ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ესეთი, ანუ ესე გამოვიარეს და ფაქტურად დაიბადეთ პეტერბურგში და კიდე პასამდე დავლომდი მან ფაქტურად იქ დავეზარდე ჩემი ძირფესიანი ბავშვი და იქ დავატარე. მერე შემდგომ მომენტია საქართველოში დაბრუნება და მოხდი აი რადიკალურად სხვა სამყაროში, სხვა სოციალურ სისტემაში და სხვა ეკონომიკურ მდგომარეობაში რო დავამატებ. გარკვეული წლების შემდეგ ახლა ვარ აქ გერმანიაში და რა თქმა უნდა გაიცნო სხვა კულტურა და მიუხედავად შენი ეთნიკური წარმოშობისა, პირველში ჩემზე ვისაუბრეთ, მე ამ სამყაროს ჩვილად აღვიქვა თავს და აქედან გამომდინარე იმის ვერ დავკმაყოფილდები, რომ ქართველი ვარ და მე ჩემი კულტურა მაქვს და შეფაზე ამის მოწმე. არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, უნდა გახდე, უნდა გაიცნო, სადაც ჩვენი პლანი და დედამიწა იმდენად ძირია და იმდენად პატარა, რომ ვფიქრობ, იმით შეგვიძლია თავის, რომ მე ქართველი ვარ და ესა და ეს ჩემი აზრით ეს ძალიან ძირია ზოგადად იმით, რაც არსებობს კულტურას გულისხმობ ზოგადად.
რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდასხოლ კროულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის გერმანიაში დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ერიკ მიქაია. როცა გადაწყვიტეთ თქვენ და თქვენმა ახლო მეგობარმა მერაბ დანელიამ, რომ აი წასულიყავით უცხოეთში და სხვაგან გესწავლათ კლავ, აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს მომენტი, რა გსურდათ თქვენ? რაღაცა სხვაგან ხატვა გესწავლათ, რისი სწავლა გინდოდათ? უბრალოდ უცხოეთში წასვლა და იქ რაღაცა ჰორიზონტის გაფართოება გინდოდათ, თუ მართლა მიზანი იყო რაღაც უფრო სხვანაირ სასწავლებელში დაჯდომა და იქ რაღაცის კიდე სწავლა?
ჩემი უცხოეთში მოხვედრა ეს იყო სასწაულად კარგად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული გეგმა და სურვილი უპირატესობა. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა ჩემმა ბოლო პროექტმა თბილისში. იყო სამთვიანი პროექტი, მე და ჩემი მეგობარი მარკოზა ვიყავით ქართველი ბერლინელი მხატვრის არტისტის პირადი ასისტენტები.
ვისი პირადი ასისტენტები იყავით? მე გვარდასახელი შეიძლება დაასახელოთ?
ლადო ბეროზა არის არტისტი ბერლინში, იყო ჩამოსული ჩვენ თბილისში და სრულიად შემთხვევით, სრულიად ძალიან ქოვლებრივი დღეს აკადემიაში ყოფნისას ხოვეს ესეთაც მე და ყოდას ყოფილიყავით მისი ასისტენტებით ვირჩი და შემოგთავაზე და რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევიდან პირადად მე ვერ გავუშვებდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება და ჩემთვის ფაქტიურად უცხოელ არტისტთან, იმიტომ რომ ლადო ლევია ბერლინში მოღვაწეობს და ასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ისტორიის ჩემთვის და იმოქმედა ძალიან დიდი გავლენა, როგორც თუ ვინაიდან ვიმუშავეთ აბსოლუტურად სხვა მასალაში, აბსოლუტურად სხვა მიდგომებით და შეხედულებებით, ამას მე გამიშალა ეს სხვა ბევრი გზები გარდა იმისა, რაც მე ჰქონდა აკადემიაში ჩილის და ისედაც მე სულ მაწყდა ეს უკმაყოფილება და ის ასე ვქვათ შეზღუდული სივრცე, რაც ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ბევრი პრობლემების გამო, რაც გამომდინარე მოთხოვნა გამიჩნდა უკვე, რომ საფარისტი აქ ასას მივიღე, ეს უკვე მაქსიმუმია ჩემთვის შესაძლებლობა და აუცილებლად უნდა გავიდნენ. ეს ადრე დუქტია გვიან ისდას მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგ დროს გამოჩნდა ეს პროექტი სადე ჩემს ცხოვრებაში და ასე გამომდინარე დავგეგმეთ და მოვინდომეთ და სავარიამ უცხოეთში ესაო. პირადად ჩემი ესე ვთქვათ ოცნება დავით იყო დუსელდორფში მოხვედრა და გამიჭირდა, მაგრამ
ერიკ, ლადო ბეროზასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეტი მინდა კითხოთ, რა მხრივ ისეთ, რომ აი იყო თუ არა ეს თქვენი მასწავლებელი თუ დაგასაქმათ მხოლოდ, რამდენად მოამზადა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრა, რამდენად გააძლიერა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრის შანსი, როცა ბეროზასთან მოგიწიათ მუშაობა?
ბეროზასთან მუშაობის პროცესში მე უფრო და უფრო მიძლიერდებოდა ის მდგომარეობა, რომ ჩამოსულიყავი აქ და განაგრძელებინა სწავლა. ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ მე მომიწევდა სიახლეებთან დასნობა, ახალი არტისტების დასნობა და ასე შემდეგ. და ლადო კი მასწავლებელიც იყო, მრჩეველიც იყო, მეგობარი რა თქმა უნდა იყო და იყო. რაც ამ გამდინარე ბევრი რამ მივიღე მისთან, რაც მე აქ დამჭირდა სიტყვაზე და სადაც დამწერდა ჩემს მომავალ გეგმებს. კი, შემიძლია თავისუფლად ვთქვა, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით არა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი და ახაზავით არა, მაგრამ ცნობიერად ეს ეგრე იყო.
მეგობრობასთან და მეგობართან, მერაბ დანელიასთან დაკავშირებით მინდა ასევე კითხოთ. მხატვრობაში ხო, რაც უნდა მეგობარი იყოს, თავისი გზა აქვს, ხო, ორ ადამიანს. ხა ბევრ მეგობრებს ვიცნობთ და ორი მეგობარი შეიძლება რაღაცა გაერთიანება ჰქონდეთ, თითქოს რაღაცა ერთი ესთეტიკური მიმართულებისანი იყვნენ, მაგრამ როგორც წესი მხატვარი პირველ რიგში ინდივიდუალობაა. მერაბთან როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი? ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად მივიღეთ გააწყვეტილება და წასვლა მოგვინდაო და ამავე დროს ლადოსთან, ბეროზასთან მუშაობაც ერთად მოგიწიათ, ხო, მუშაობამაც. თქვენი მხატვრობაც ერთმანეთის მიმართ მეგობრულია თუ თქვენ ახართ მეგობრული და მხატვრობები სხვადასხვა მიმართულებით წავიდა, თუ შეგიძლიათ ამის აღწერა?
ძალიან საინტერესოა. მერაბი გამოჩნდა ჩვენთან არა პირველი კურსიდან, არამედ მეორე კურსიდან და ჩვენ ძალიან არ დავმეგობრდით. აქედან გამომდინარე ბევრი პროექტი გავკეთებია ერთად და ჩვენ ფაქტურად ეს სახელოსნოში ვმუშაობდით. და მე აქვს მეგობარს, როგორც კონკურენტ, მე ძალიან ბევრი ვისწავლე მისგან, როგორც ასე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შემოხვდება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთში ერთმანეთთან შედარებით, ისთან გამომდინარე მე არ მას კონკურენტად და ჩვენი ესე ვთქვათ ერთობლივი გადაწყვეტილება ჩვენთვის უსარგებლო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში მოხდეთ და ზოგად დისტანცია გაჩნდა ჩვენ შორის ტერიტორიული მოსაზრებით. Uncle Albert thought there's no one left at home, but I believe I'm gonna sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a
თან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოისმინა ადრე იმის შესახებ თუ როგორ იღებს დიუსელდორფის აკადემია თავის სტუდენტებს რის საფუძველზე შეიძლება მან მოხდე ითვლება რომ ასე ძლიერია ცნობილია პრესტიჟულია და აი საინტერესოა მან როგორ ხდება ადამიანი რაღაცა გამორჩეული ნიჭის მქონე უნდა იყოს თუ გამორჩეული პოტენციის თუ გამორჩეული რა ვიცი, სხვა რამე, აი როგორ ფიქრობ, შენი მანდ მისვლა რამ განსაზღვრა და მაგ აკადემიის სტუდენტად, ასე ვთქვათ, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რამ განსაზღვრა და საერთოდ როგორ ხდება ამ ხრივ აი შერჩევა მხატვრებისა?
ხა, თავისუფლება რო არ გამომიგდეს, თუსოდო აკადემიაში არის ძალიან ძული მოხდა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია და ნუ ძალიან პრესტიჟული აკადემია როგორც თანასწორი. ალბათ ზოგადად უნდა იყოს განსხვავებული და ზოგადად განსხვავებული შეძლები უნდა გაგაჩნდეს იმას რომ ამ მოხდეს. შესაძლოა არ იყოს მარტივი ჩემი კონფედერა, ვინაიდან მე აქ გერმანიაში ყოფნისას პირველი წლიდან დავაგზავნე საბუთი ჩემი მაპეს ფაქტორი პორტფოლიო ასოციაცია და პირველთაც მომივიდა უარი, მაგრამ ეს არის ჩემი უკან დახევის მიზეზი და მე რა თქმა უნდა მეორე წელსაც დავაგზავნე და მეორე წელიწადს უკვე მეორე დადებითი პასუხი და განაპირობა ალბათ ეს იმან რომ ვიმუშავე საკუთარ სწავლაზე
რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ. ვეზრელებ თქვენ უსმენთ ერიკ მიქაიას, როგორც მან თქვა, რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ მსოფლმხედველობა და როგორც გვიამბობს, მარტო შეეჭიდა ამას. ერიკი, მე თავი დამეკითხარით, გერმანიაში ცხოვრობს, დიუსელდორფის აკადემიაში ირიცხება, მხატვარია. შეეჭიდა მარტო სოხელობის შესვლას გარემოს ზემოქმედებით გერმანიით. ის გერმანიაში ამავე პერიოდში ოპერატ მუშაობდა და ერთ ოჯახში საშუალება ჰქონდა ეფიქრა, რამაც სათანადო შედეგი მოიტანა. სანამ დიუსელდორფის აკადემიაზე მუშაობის შესახებ, აკადემიაში მუშაობის შესახებ გააგრძელებდეს საუბარს ერიკ მიქაია, მოუსმინეთ ლევან სვანიშვილს, ხელოვანს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში უხილავ ფარდაში შარშან წინ მიიღო მონაწილეობა და გაგვიზიარა თავის შეხედულება გამოცდილება დიუსელდორფის აკადემიაზე, სადაც ის უკვე ერთი სახელოვნებო უმაღლესი სკოლის, ასევე გერმანიაში ალანუს ჰოხშულოთ წოდებული სასწავლებელი უკვე დასრულებული ჰქონდა ლევანმა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ახლა თავის გამოცდილებას დიუსელდორფზე გაგიზიარებთ.
აკადემიაში, ხა დუსელდორფის სამხედრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ, ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემის აზრით დიდ განცდებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ. დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა. აქ ხა როგორც ხატვარი მარტო. აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი, რომ აქ სწავლის, ანუ ხატვის სწავლით, ან ფერთა შეზავებით, ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო, ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ესე ვთქვათ. ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში. ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ესე ვთქვათ, სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ესე ვთქვათ.
მოსამსვლელო, ეს იყო ლეონ სვანიშვილი, რომელიც ჩავრთეთ დღევანდელ უხილავ ფარდაში. დღეს ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია, რომელიც დუსელდორფში აკადემიაში სწავლობს. ლეონ სვანიშვილი 2 წლის წინ, არა, 2 არა, უფრო ნაკლები, 2015 წელს იყო ჩვენი სტუმარი და დუსელდორფის აკადემიაზე თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება საუბარი ერიკ მიქაიასთან.
She says it's your eye, she sees everything, she knows me too well.
ფაქტურად მოხდა ის, რომ შენ იმ პერიოდში ხელოვნების თვალსაზრისით ჰქონდა 7 გარემო, ხო, შენი საქმიანობა სხვა რამეს ეხებოდა და შეგეძლო რაღაცნაირად ფიქრებში შენ თავზე გემუშავა. როგორ არის, უცბად გადავახტები ახლა მე დროს და ისევ დუსელდორფზე კითხავ. არის ორი მასწავლებელი, თუ მრჩეველი, მენტორი, ხო, უდო ძირკი და ეს მირიამ ჰოლმი. ესენი რაღაც განსაზღვრავენ, ახლა ესენი ერევიან, ასე ვთქვათ, შენ საქმეში გაყალიბებენ შენ თუ მხოლოდ მეთვალყურეები არიან, რომლებიც შიგადაშიგ, ესე ვთქვათ, მიგითითებენ ხოლმე, გაგისტორებენ ხოლმე მიმართულებას?
ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ის სიმყარე, რაც ერთხანს ჩამოვედია და რაც ჩავერის სულოს აკადემიაში, მე ფაქტურად მიქნია სამხოლოდ საფუძველს, იმ ხარეს საფუძველს, ვინაიდან ის რაც მე ის ცოდნა მე რაც ვიღე და სიტუაციის შედვა, მე ფაქტურად მომავალში აღარ მჭირდება, მჭირდება იმ ხოლოდ მხოლოდ გამოყენება. სწორედ მე ფაქტურად სხვა რაკურსზე ავიღე, რადიკალურად სხვა რაკურსზე ავიღე და ამ პროფესორების უდო და მირიამის დამსახურება, ის დამსახურება რა, ისინი ფაქტურად ჩემი წოლები არიან აკადემიაში და ხდება საუბა, ხდება განხილვა და ისინი არის კონკრეტულ რაღაც მოსწემულობას, ისინი ძალიან უახლოები არიან საუბარში და შენ განისწავენ რაც შენია და ის რაც შენ ვიგინად
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, 19:30 და 30 წუთი შესრულდა. უხილავ ფარდას განვაგრძობთ. პროფესორად ორი უწუთით შევწყვეტ მხოლოდ საუბარს ერიკ მიქაიასთან, რომელიც გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარია. კობალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი ფხიზლად ადევნებს თვალს რუსეთის მზარდ საერთაშორისო ჩარევას დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში და ეხმარება რეგიონის ქვეყნებს, რათა წინააღმდეგნენ რუსეთის ზეწოლას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, თუ როდი შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უნგრეთში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან მოლაპარაკება გამართა ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოძრაობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ყარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, თითაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა საავადმყოფოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. რუსეთის მასშტაბით სიმცირე 250,000 კაცი მონაწილეობდა საპროტესტო მცდელობაში, რაც პასუხად მოყვა მთავრობის გეგმას მოხდეს რამდენიმე კორუფციული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს ბრიუსელში. გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა 553-მა დეპუტატმა, 66 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა.
კობალი გლიკაძე იყო ეს მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. გრძელდება უხილავი ფარდა. დღეს მსმენელობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს გადის ხოლმე ეთერში და ვესაუბრებით უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და მხატვრებს, ან სტუდენტებს ან მხატვრებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია სტუდენტის არის და მხატვარიც, უკვე მხატვარი, ჩამოყალიბებული მხატვარი იყო, როცა გერმანიაში წავიდა. 2013 წელს თბილისის აკადემიაში ჩაირიცხა, მაგრამ შემდგომ ამჯობინა გერმანიაში სწავლის გაგრძელება და ახლა ეგ დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შენ ახსენე, რომ აი დაანახო ვიღაცას რაღაცაო. ბუნებრივია ხო, მხატვარი თავისთავისთვის ხატავს, მაგრამ ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სურს, რომ ვიღაცამ ნახოს, ხო, ან ვიღაცამ მოიწონოს, ხო? ახლა მხატვარი არ ხატავს იმისთვის, რომ ვიღაცამ არ მოიწონოს, ხო? ან მხატვარს ალბათ სურო არ ადარდებდეს, რა სიტყვის ხალხი, ეგეც ალბათ იშვიათად ხდება ხოლმე. და აი, როგორია შენი მდგომარეობა ახლა? საქართველოელი ხარ, მანდ ამ ეტაპზე მანდ გიწევს მუშაობა, ვის ხედავ აი შენი ნამუშევრების შემფასებლად? აი ვისთვის იხატება? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ვთქვათ, გამოფენა რო ეწყობა მანდ მაგისთვის, თუ ფიქრობ იმაზე, რომ ახლა ნამუშევარი ხომ მარადიულია ფაქტიურად? შეიძლება მარადიულია არა, მაგრამ ნუ 100 წლით მაინც ხო იხატება რა? აი ამ დროს ამ ხრივ რა ფიქრები აქვს, ვის უხატავ?
ჩემი ნამუშევარი, ჩემი ემოციური მდგომარეობა და ასთან გამომდინარე მე ჩემ ემოციური მდგომარეობას გამოვხატავ ჩემი ნამუშევრებით და არის პირველში ჩემი ჩემთვის და შემდეგ საზოგადოებით. ამას ნებისმიერი პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი აქტივობა არის გარკვეული პერფორმანსი შენ ცხოვრებაში, შენ აკეთებს გარკვეულწილად საზოგადოების, იმიტომ რომ ცდილობ ეს პატარა ნაწილი ამ სამყაროში და მე მგონია რომ ხელოვანის მოვალეობას ეს არის, რომ მისი ემოციური მდგომარეობა დაანახოს ეს ეს წარმოგვიდგენილი მეთოდი.
არსებობს შესანიშნავი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სოციალური ქსელით გააცნო ადამიანებს შენი ნამუშევრები. როგორ ფიქრობ, ერიკ, რამდენად სწორი გზაა ეს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უყურო ორიგინალურ ნამუშევარს, ხო? ასლი ძალიან სწრაფად კარგავს ფას ყველა მხრივ, ხო? ასლს რო უყურებ, ну, სხვაგანცა, იცი რომ ეს ასლია მხოლოდ და რაღაცა არა გაქვს ის რაღაცა დიდებული წარმოდგენები, რაც გაქვს ორიგინალის ყურების დროს. მით უმეტეს Facebook-ი, მით უმეტეს კომპიუტერი, სადაც ეკრანზე რაღაცა ძალიან სახეცვლილ ნამუშევარს უყურებ. ხა მე რა ბევრ ნამუშევარზე ხა მხატვრები ესეა თქვა გამოფენენ სადმე სოციალურ ქსელში და ვიღაცები უქებენ ხოლმე და კარგს ამბობენ და რაღაცა ხოტბას ასხამენ ხოლმე. თქვენთვის როგორ არის? აქვს რაიმე მნიშვნელობა ამას? თუ ფიქრობთ რომ ეს გზა არის პოპულარიზებისთვის თუ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მით უმეტეს ახლა უცხოეთში რო ხარ ვიღაცები თქვენი მეგობრები და რაღაცა და დამფასებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეიძლება იყვნენ, ხო?
სოციალურ ქსელებზე მასწავლებელს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტურად ყველა მოგვარება, ყველა ძალიან დიდი ნაწილი კომუნიკაციის ხდება სოციალურ ქსელებზე. არ ვიცი რა მხოლოდ სოციალური გამოფენის ანაც შემდეგ შემოიყვა და ძირამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია უბრალოდ ლაივში ყველაფერი და გამდინარე რომ როგორც თანახმად ა შეგვიძლია რუსთან ასოფრასან ელექტრონულ ვერსიას აწალიერებ აქტიურად გამოშევრის ან ნობიექტის ან პროექტის ძალიან დიდი ნაწილი ხდება ემოციონალურად.
ცნობილია რომ დიუსელდორფის აკადემია გამოირჩევა მე მგონი ამითი რაღაც განსაკუთრებულ ფორმას მიმართავს გამოფენებისა. იქ მყოფი სტუდენტები ფენენ და ვთქვათ ნახველი არის ყველა ვისაც სურს, ხო? ეს არ არის რაღაცა აკადემიის მხოლოდ ვიწრო წრისთვის. როგორია თქვენი დაკვირვება ახლა? მე ვიცი მაგალითად არიან კოლექციონერები, ფულიანი კოლექციონერები, რომლებიც აი ეს ახალგაზრდების ნამუშევრებს ყიდულობენ ხოლმე, უბრალოდ ისე რა, რას უშლის ეგდოს, ხო, ვინიცის რა ხდება. აი როგორია თქვენს რეალობაში როგორ როლს თამაშობს ეს ყველაფერი, გამოფენა, ჩვენება და მეორე თქვათ კოლექციონერებთან თუ გალერისტებთან ურთიერთობა?
გალერისტებთან ურთიერთობა და ну, საუკეთესო შემთხვევაში კოლექციონერებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ხელოვანი ძალიან დიდი ფუნქცია იყო ატვარი. რომ იყო ატვარი, ნიშნავს იყო ერთგვარად ჩაკეტილი შენ ფიქრებში, შენ შეხედულებში და შენ საქმეში. და ეს ჩაკეტილობა წელს ბევრ სოციალურ და მატერიალურ პრობლემას გამომდინარე. გალერისტების და კოლექციონერების როლი ძალიან დიდია. ეს ძალიან დიდი სტიმულია ხატვისთვის, იმისთვის, რომ თავის სახე გააგრძელოს კომფორტულად და უზრუნველყოფილად. და მე გულისხმობ ფინანსურ სიტუაციას. ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ხატვების ერთმანეთის გასაგებ ფორმაზე. იმიტომ რომ როგორც თან თქვით, ბარსელონა სხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან კიდევაც და ხდება ერთმანეთთან დაკავშირება, მაგრამ ეს სამოფენა ზოგადად შეფასდება მისულში რომთან გეკითხა. და ეს ნიშნავს რომ უზამთავრებულები თავარ კორპუსში ფენენ სამუშაოს და ეს იქნება ძალიან კორპუსში და ხდება შემოვლა ეს და ახალგაზრდა სტუდენტებთან ერთად, პროფესორებთან ერთად, უცხოელ პროფესორებთან ერთად, მოკლედ ყველა ვართ ერთ წესში და ძალიან შანსი რაღაცა ხდება. ეს პასობა აზრების დასვლა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი. Everyone, you
გრაზანტელებო, უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ერიკ მიქაიას, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს. ჩვენი საუბრის თემა ყველაფერთან ერთად იყო ცხოვრება დიუსელდორფში. არ მარტო ერიკის მოსაზრება მოისმინეთ ამის შესახებ, თქვენ ლევან სვანიშვილის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უნდა მოგვიანებით. ერიკ მიქაიას მეგობარ მერაბ დანელიასაც შეგახვედრებთ. ის იმის თაობაზე ლაპარაკობს, თუ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანი როგორ და რატომ ან საერთოდ დაბრუნდეს თუ არა უნდა თავის სამშობლოში. სულ ბოლოს კი შეგახვედრებთ მხატვარ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც თავის დროს 80-იან წლებს გაიხსენებს, რატომ მიდიოდნენ მხატვრები გერმანიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გვისმენით. ეთერშია უხილავი ფარდა. ერიკ, უშუალოდ აი რაც შეეხება თქვენს საქმეს, აი მხატვრობას, გაქვთ თქვა დიუსელდორფში ასე ვთქვათ სემინარები, გასწავლიან რაღაცა სხვადასხვა მასალაში მუშაობას, ვთქვათ გაქვთ საშუალება აირჩიოთ ახლა თქვენ ძირთად, ესე იგი გაქვთ გრაფიკული ნამუშევრები, გაქვთ ფერწერულიც, ხო? ვთქვათ სიტყვას თეორიულად გეკითხები, ვთქვათ შეგიძლიათ წახვიდეთ ვთქვათ ახლა მე მინდა რაღაცა ხელი ვცადო ქანდაკებაში ან რაღაცა სრულიად სხვა რაღაც ახალი მასალა ავიღო, რაღაც ახალი ტექნიკა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ნაწილია. პოსტფაზი ჩემთვის რომ არაფერში არ ვარ შეზღუდული არანაირად, პირიქით ის შემიძლია თქვათ, მინდა რაც მისურს, რაც მინდოდა სიტყვაზე ახამდე და ვერ გავაკეთე, არანაირად შეზღუდვა არ არის პირიქით. შენი შეცდომა მაქვს ყველანაირად მასალის ნებაის თუ პირობებით, ყველანაირი შეცდომა მაქვს ამისათვის, არავის არ შეზღუდა არ ხდება.
შეზღუდო არ ხდება, გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად როგორია ეს მთლიანად პროცესი მანდ ყოფნისა? მხატვარი თქვათ თავისას ავითარებს თუ აქვს საშუალება მუდმივად რაღაცა ეძებოს, თქვათ ჩაერთოს და ნუ ვიდეო გადაიღოს მაგალითად და რაღაც თავისი ნამუშევარი წარმოადგინოს როგორც პერფორმანსი ან რაღაცა შექმნას ობიექტი რაღაცა სრულიად ახალი მასალისაგან?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სივრცე მეხსენათ ახლა ორიენტი რომ პერაიში ისნაც დაორიენტაციოს სწორად მომავალი პატაონტაციო სივრცე. და ამ სივრცეში სწორად ყველანი ერთად ხანო არს, თან შორის კედლები კი არ არის, ანუ ერთ სივრცეა დიდი და ჩვენ ჩვენი ადგილები გვაქვს და აქ ხდება ერთიანი მუშაობა, ანუ მე რო ჩემ პროექტზე მუშაობ, ჩემს გვერდით შეიძლება იყოს ვიდეო არტისტი ან სიყვარზე შეიძლება სტუდენტი აქტივდეს, რაღაც პერფორმანს გეგმავდეს, მუშაობს ამაზე, ან პირიქით მოხანდაკე, რომელიც ყვასი ახეშემიწაოს. ძალიან შერეული სიცია ჩანთან და ეს ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს არ შეიზღუდო, შენ არ იყოს შინაგანად შეზღუდული. შეიძლება მე მუშაობ და წერწერაში, მაგრამ მე რო ხედავ ჩემს გარშემო რა ხდება, ძალიან ესეთი არეული სივრცე როა. ჩემს რომ თარხონდეს ამის მოთხოვნა, ძალაუნებურად გინდება სადო გაინტერესები და თვითონ ეს პროცესი ბიზნეს ამის შეგრძნება. და მიუხედავად ამასა, ცდილობს ყველაფერი გამოვეყენო ისე
რას იძლევა ხაი დიუსელდორფში ყოფნა? კარგია, მაგრამ მარადიული არ არის, ხო? რაღაცნაირად თითქოს ან უნდა დაასრულდეს ეს სწავლის პერიოდი, რა თქვა, სწავლის პერიოდი რომ დაასრულდება მერე რასელით? აი გეგმები კი არ მინდა კითხოთ, გეგმები შეიძლება გააქვთ და შეიძლება არა გაქვთ, მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხედავთ თქვენ თავს? სად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ როგორც მხატვარი რაღაცისთვის უნდა არსებობდეთ? ასე დანიშნულებას სად ხედავთ თქვენი თავისა?
ყველაფერი როდესაც იწება და წავდება და ყოველ დასრულებას მოყვება ის რაღაც სამოცდა და ასე ვარ მე საკურაც. მე დაახლოებით ჩემს სწავლის პერიოდსაც და ალბათ დავას რო დამწდება და ისება ისევ ახალი პერიოდი ისევ ახალი ახლა ეს სამწდებაში ფაქტი როცა უნდა ყოველთვის უნდა დავწე ნებანეაში სიტყვაზე ან თუნდა საქართველოში დაუბრუნდნენ ყოველთვის და დავაგზელო ის სამსახურება რა ეს რომ კრონეთ ანას ნახავრა რო ნეთ კულტურას დავეწყობენ უფრო უფრო ნაყოფიერი იქნება ჩემი შემოქმედება და მე უფრო უფრო კარგად შევძლებდნენ გამოხატვა ენის მარცხას პირველის მარცხს და ეს დამთავრება და გაჩერება ოსპასი ჩემი გეგმები არ არის მოძიდებაში რა დაახლოებით და მოძნე პროცესია ჩემში
ბევრი უცნაური პარდა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ მერაბ დანელიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, მხატვარია, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელის მეგობარია. მასთან ერთად გაუდგნენ ისინი გერმანიისკენ გზას.
არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არიო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს მსოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო. და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას გავითარდებიან, ისწავლიან და მე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოს ვიყავი, ალბათ ჩემი დამოკიდებულებაც ეგეთი იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ამ მოხდე, როცა ამ მოისმინა, რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესეთ დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას დამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ძალიან პოზიტიური მომენტია. მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად დრო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხში შუა გაიარა ბალახზე, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვათ, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არიკარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაექცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები შენ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან იქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღე და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანებს სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რო მაგალითად ის ექიმი, პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმეკეთება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში, არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ვთქვათ, მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში. რა თქმა უნდა, ქართული საქმე კეთდება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია, რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ, სადაც არის. და მე ამას საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ცეხა რო ვერ იქნებ სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა, ცოდნას იძენ. რა მნიშვნელობა ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას, თუ გერმანელს, თუ ამერიკელს, თუ რუსს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ჩვენ ხო რეალურად მთელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვათ, არამარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არა, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოს და ვიცი რა ხარაგს მსმენი, როგორც ამ დამოკიდებულებას მოისმენ, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ესეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე, საიდანაც წამოდი, იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა ის ბრუნდები, საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდ წრეა, დიდ წრეს აკეთებ, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგებით, ჩვენ რეალურად ყველა ვაკეთებ ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა ის ბრუნდები, საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებიელა და რაც გააკეთებ ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებ, ეს კიდე უკეთესია. რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართო ეს ამ წრის საზღვრებს.
გერმანიაში ყოფნა და იქიდან საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება, არ დაბრუნება იყო თემა, რომელზეც მე ვესაუბრე ადრე უხილავ ბარდაში დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელს მეგობარს, მერაბ დანელიას, რომელთანაც ერთად ერიკი ერთდროს საქართველოდან გერმანიაში წავიდა ხატვის სწავლის გასაგრძელებლად, თუ დამატებით გამოცდილების მისაღებად. ახლა კი თქვენ სულ მალე მოუსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც იმ ხატრებს შორის იყო, რომლებმაც 80-იან წლებში საქართველოდან გერმანიისკენ აიღეს გეზი. გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე, ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მომუკა თვითონვე გიამბობთ, რა იყო, რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად, რო წავედით ნახოს. ეს პერიოდია, ნუ მაშინ სტუდენტები ვართ, 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია, მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ 10 საკურის. ხო და ახლა მეგობრო რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდით, ფილმებს უყურებდით რა, ხა გერმანული რომანტიზმის იყო რა მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები, კვენდერსი, მახსოვს და ну არაცისე, ну ჩვენი წრისთვის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა, ну თან ახლა კარლო კაჭარავა ყავდა, ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა, ერთად ვიყავით და ნუ კალო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან, ექსპრესიონისტთან. და ზოგადად კი ძალიან ისი განსხვავება იყო ჩვენც, ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა, რომ როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატვის სახლში და რა, როგორ თქვა, რა ასეულობები იყო თქვა ეს აღნიშნული, ეს განსხვავდებოდა ძალიან და ამ გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან.
Мамука, ეხა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება თუ კიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხრეულიყო კიდეც.
ძალიან შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედულობის ხო და ну ეს აიქცა თან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ახლა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმით რომ თქვათ რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთილის რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი ვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხიდან რაღაცა პოზიტიური არის ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რომ გავდეთ ჩვენ თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა
გასაოცრებელი თქვენს მენდით მამუკა ჯაფარიძეს რომელიც 80-იან წლებში ერთ-ერთი იმათგანი იყო ვინც გერმანიაში როგორც მაშინ ამბობდნენ გავიდა და შეეცადა გერმანიაში არსებული ვითარება კულტურის და ხელოვნების ქორი მდგომარეობა საკუთარი თვალით დაენახა მამუკასთან ამ საუბრის ფრაგმენტი მე ახლა მოგასმენით ეს ძველი ჩანაწერია უხილავ ფარდის სტუმარი მამუკა ჯაფარიძე ადრე იყო რადგან დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია გერმანიაშია და სწორედ მასთან მქონდა იმის შესახებ საუბარი თუ რა წარმოადგენს ადამიანისთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის უცხოეთში წასვლა მიუხედავად იმისა რომ მან განათლება საქართველოში მიიღო სამხატვრო განათლება მაინც ისურვა თავის მეგობართან ერთად წასულიყო გერმანიაში და დღესაც დიუსელდორფში სწავლობს აკადემიაში უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვ და უკროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის მე დიდ მადლობას ვეუბნები ერიკ მიქაელს, რომელიც დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მასზე მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ პეტერბურგში დაიბადა ქართულ ოჯახში, წარმოშობით გალიდან იყო ეს ოჯახი. გალში დაბრუნდნენ, მაგრამ მალევე მოუწიათ კვლავ პეტერბურგში დაბრუნება, მოგვიანებით საქართველოში გადმოსახლდნენ. ერიკ მიქაელს, ასე ვთქვათ, ხელოვნების გზის შესახებ ჩვენს გადაცემას ვინც უსმენდა, ის უკვე შეიტყობდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. You.